Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Taona maro lasa izay dia nisy vavy antitra anankiray tonga teo amin'ny toeram-pitsaboana anankiray tany ambanivohitra tany. Nandrasan'ity vavy antitra ity voajerin'ny dokotera avokoa aloha ny marary rehetra, izay izy vao nandroso moramora nankeo amin'ilay dokotera. Kanefa tsy hita ny ramatoa be izay fomba ilazana ny zavatra nahazo azy fa taona tahotra izy. Voan'ny fanaviana ve ianao ry neny be? Hoy ny dokotera nanontany tamin'ny feonana ambitamby. Tsy anaka, tsy voan'izany velively aho, hono navalin'ilay ramatoa be. Marary ary ve ny masonao e? Tsy a, tsy maniny tsy maninona ny masoko dokotera, hoy indray neny be namaly. Sao dia voan'ny azaka ary ianao e, hoy indray ilay dokotera niezaka nanontany. Tsy izany anaka ny mahavoa fa izao no fahoriako. Hoy neny be, maty mosary aho. Tamin'izay nefa dia afaka tanteraka ny tahotry neny be ka nanomboka nilaza ny tantarany tamin'ilay dokotera izy hoe lasa ny Antananarivo any ny zanako lahy efa lehibe, ary nanome toky izy fa andefa vola ho ahy ataoko sakafo. Kanefa hatramin'izao dia tsy mbola nandefa izy na dia santimo iray aza. Ka izao no mba angatahako aminao dokotera, rehefa miakatra any Antananarivo any ianao dia mba ataovy izay ahitanao an'io zanako lahy io, ary ilazao izy hoe maty mosary ny reninao. Dia hoy indray dokotera nanontany an'ilay vavy antitra sady nangoraka tokoa hoe move nahita asa tsara ilay zanakao ry neny be. Eny, manana asa tokoa izy eo amin'ny fanatsofana azo, ary nanoratra tamiko izy ny laza fa tsara tokoa ny karamany, hoy neny be namaly. Ka moa ve tsy mba nisy zavatra nalefa ny tao anatin'izany taratasy izay nalefa no anao izany? Hoy dokotera ny tsatsaingoka. Zombo taratasy totatota, misy teny vahiny vita pirity, ary misy soratra hafa ihany koa eo amin'izy rehetra no nampiarahany tamin'ny taratasy nalefa no ahy, hoy ny navalin'ny neny be somary sositra. Zay sombo taratasy tsy misy antony ireny ve ho azo ividianam-bary anako? Vola amidy vary no ilaiko, ary izaho efa milaza aminao anefa tena maty mosary mihitsy aho dokotera. Dia hoy avy hatrany ilay dokotera namaly ny neny be hoe ory neny be ô, mandehany ianao mody a, ka angony daholo ny sombo taratasy rehetra nalefa ny zanakao anao hatramin'izay, dia ento ty amiko jereko. Nempitsomaraina dia inty tokoa tonga neny be, mbola manjo rehetra sady kivy tanteraka. Nitondra taratasy ampehezana izay voafatotra sy voafono tsara tao anatin'ny ravin'akondro izy, ka nanomezany an'ilay dokotera sady nilaza taminy hoe oka mihitsy ianao dokotera no hijery azy aho. Dia nanomboka nijery ilay dokotera, ary nahita fa ny taratasy rehetra nalefa ny zanaky neny be dia samy ny sombo taratasy efa totatota ratsiratsy avokoa, izay tsy inona fa taratasy mbola mitentina eo amin'ny ariary zato mahery avy eo avokoa. Tena vola be mihitsy izany tamin'izany fotoana izany. Neny be ô, neny be ô, hoy dokotera nilaza taminy, sady natsangany avo ireo atota taratasy mbola, ka hoy dokotera hoe ariary zato mahery any eny totalimbidiny tsirairay amin'itony sombo taratasy ratsiratsy tondry neny be ô. Izao a, mankanesa ianao any amin'ny paositra dia mametaka ny dian-dratsantananao eo amin'ny tsirairay avy amin'nyreto taratasy totatoto reto, ary rehefa izany dia homeny ny mpiasan'ny paositra vola ariary zato mahery isaky ny sombo taratasy ray ianao. Tsy nahateny tsy nahavolany neny be noho ny agagany, ary saika tsy niaina izy na nontany andradoko hoe azoko atao ve izany anaka? Anaika hanome azany ve ny mpiasan'ny paositra? eny dia eny tokoa ilay dokotera namaly. Nofihinina eny be tao an-tratra n'ilay areny sady ny pararehetra noho ny fihetse-po izy ary ny teny hoe ity izaho dia maty mosary iky kanefa arembe toy izany ahy no eto am-pelatanako. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, isika tsirairay avy tsy misy ny angarana dia samy nandefasan'andriamanitra taratasy mirakitra rembe vava sy lova sarobidy avokoa. Voarakitra ao anatin'ny baiboly na ny soratra masina daholo izany rehetra izany mba hahatonga antsika ho zanaka mpandova ny fiainana mandrakizay, ary tsy ny any an-danitra ihany fa na dia eto an-tany aza dia didin'andriamanitra ny karakara antsika zanany sy asan'ny tanany. Anjarantsika ny safidy na andraizan'ny taratasy tsy voavidy volo izany tsika na tsy, izao mantsony voalaza ao amin'io teniny izay nomeny antsika io hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny ny manambara. Jaona toko fahadimy andinin'ny fahasivy amby telopolo. Amen.
Ad
awr
telefony
0334 313 37.
Miarahabany ankizy rehetra maneran-tany, mino izahay fa salama tsara ianao. Eo ampianonay ity onjam-peo maminao ity dia ny onjam-peo AWR feon'ny fanantenana. Iaran'ilay lesona vaovao indray sika anio, ko mino tsara.
Lesona hafa kely.
Mangina kely nareo rankizy a? Hanomboka lesonao vaovao indray tsika androany a, na de efa taratara aza vao nanomboka. Raha maneno moa ny sonnerie de tsy maninona fa to izy antsika rehefa avy maka rivotra.
Zany ondry de raha mba mangina amin'izay fa efa anao lesona vaovao raha misia.
Ka iako a rehefa eo ambony latabatriko, nareo ihany ange no mitoditodika be de sasa mifampitsibitsika fotsiny.
Inona ny titazomiko ity raka izy? Atsangano ny tanana rehefa tia maly fanontaniana a?
Zara mse.
Aha, ambary, inona ity?
Tavoangy ny ramse. Fanontaniana mora kelitra.
Ia, fanontaniana faharoa. Inona zao a no atao anatin'ity tavoangy ity? Andraso fa esoriko ny sariny de ahohoko.
De tsy misy ninoninona nge zany ao anatin'iny tavoangy iny ramose. Jereo ary fa esorinao ny sarin'le tavoangy de ahohako ramose indray. Raha misy zavatra ao anatin'ny tavoangy io a de very zao paoziny zao.
Averiko tsara, inona no atao anatin'ity tavoangy ity?
Za ramose.
Ansahondra.
Araky ny eritreritro ramose a, de misy rivotra ao anatin'io tavoangy io fa tsy tamimasotsika fotsiny.
Tena marina ny teniny sahondra, misy rivotra atao anatin'ity tavoangy ity.
Ary sahondra kosa mahay be.
Eny are, mandehana aloha maka rivotra fa rehefa avy eo toizana ny lesona. Mivoaka tsikelikely. Toizantsika ny lesona teo rankizy a? Aha, araka ny resantsika farany teo a, de misy rivotra atao anatin'ity tavoangy ity. tadidinareo zay a ametraka fantaniana indray ary ramose enoy tsara atao ahoana ny manala ny rivotra atao anatin'ity tavoangy ity averiko atao ahoana ny manala ny rivotra ato anatin'ity tavoangy ity atsangano ny tanana raha misy mahay e
ay zara amizay a zara amizay a
andera
nefa oka ihany ka tsy mety ndray kay
ay tsy sa ndray dera ie
za tompoko
any sahondra ary fa manangatanana mantsy ianao a
endra amise zaho a raha tiana hiala raha mise ny rivotra ao anatin'io tavoangy io a de asiana zavatra ao anaty tavoangy
ohatra hoe
ohatra hoe rano na jus na inona koa re ranonapango
misaotra ny sahondra tsika araka izy fa tena marina mihitsy zay valiteniny zay bravo sahondra zao a raha tiana hiala ny rivotra atao anatin'ity tavoangy ity de asiana rano ao anatiny andraso nge fandramatsika zay hitanareo tsara io raka izy feno rano zao a ny tavoangitsika de miala ho azy ny rivotra
tena lesona afakely indray ny lesotsika androany zany ramose a
fa inona moa zany ndraka izy ny lesona tiandra amin'izay mpampianatra ampitaina ny mpianatra tamin'ity tantara ity zao raika izy a io saintsika olombelona io indrindra fa ny sain'ny ankizy dia mila fianoina zavatra mba tsy ho foana fianoina fianarana toy ny asa marika sorakaliana tsinjery frantsay svt malagasy sy ny sisa sy ny sisa ary ny tsara indrindra dia ny tenin'andriamanitra no hamenoana ny saina ao ihany koa ny mamaky baiboly sy ny mivavaka manjary misaina zavatra ratsy amin'ny farany raha tsy manao andreo rehetra voalaza teo ireo amin'izay ihany koa dia feno zavatra tsara ao anatin'ny saina ao dia lasa ankizy endry sy mahay ary mateo ti isika zay indray ary no azonatolotra androandry ankizy fa manome fotoana manaraka indray a
tantara narindra ny anitra ny rina ary vono no narahanao teo nandrenesanao ny mpanoratra joely sam ary rila
Fire, 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 fire awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika mandrakariva isika satria rariny loatra izany. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarahamianatra ny tenin'Andriamanitra andraisantsika anatra sy fampahirezana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany, dia mety izy ianao mba hiaraka anondrika ny lohanao amiko. Raha inay izy ny an-danitro, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatahony ny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Misaotra anao manome anay izay sahazana isan'andro, anisan'izany ny teny izay hozaraina amin'ny tian'io ity. Misaotra anao nanome izany ary metezy anao mba hanamora ny fampitanana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny olona rehetra dia mitady fahasambarana daholo, ao anatin'izany zasy ianao. Maro mihevitra fa sambatra izy rehefa tratrany ny tanjona izay nikendreny eo amin'ny fiainana. Ny tsiambaratelo ny fahazoana fahasambarana nefa dia tsy amin'ny fahatrarana ny tanjona kendrena fa mitoetsaina hiatrehana nyireo zavatra rehetra tsy maintsy lalovana eo ampanatrehana ny tanjona izay napetraka. Aka ohatra tsotra isika, dia atao hoe tanjona napetrako ny mialy eto Antananarivo androany ary tonga any Toliary rampitso. Ny fahatongavana ny Toliara zany a no tanjona napetrako rampitso. Tsy azo aina eny an-dalana raha toa ka tsy mahita lafi tsara ny tokony hahafaly amihitsy. Tokony ahitako fifaliana ny fahitana an'ireo tanàna sy zava-boary mahafinaritra izay lalovana eny an-dalana mandra-pahatonga ny Toliary. Tokony ahitako fifaliana ny fifaneraserana madio amin'ireo olona mpiara-mandeha eny ambony fiara. Tokony ahitako fifaliana ny fahatsapana fa miaro ny diza ialeha Andriamanitra sy ny maro hafa ihany koa. Fa tsy hoe rehefa tonga ny Toliara ihany aho vo ahatsapa fa faly. Ny tsy fahitako afa-tsy lafy ratsiny amin'izay rehetra miseho eny an-dalana dia mety ho tonga sakana tsy hahatongavako ara-potoana any Toliara, na mety tsy hahatonga any mihitsy aza. Na lasa fiferotana aina mety hiteraka retina ho aho fotsiny ny fotoana rehetra laniko eny an-dalana. Mahasamihafa ny mpandeha zany eto dia ny toetsaina hiatrehana ny zava-misy eny am-pandehanana. Toetsaina izay mahatonga anao ho faly na tsia eo ampanatrarana ny tanjona dia ny fahatongavana any Toliara. Ny sasany eny an-dalana dia mahita zavatra be dehibe mahafaly azy. Ny sasany tsy mahita mihitsy raha tsy tonga. Ny sasany ndray dia mifantina ny zavatra mety ahitany lafi tsaran-javatra, ahitana fifaliana. Na pneu vaky aza dia ahitany lafi tsarany foana, ahafahany miala sasatra ohatra mba mipetrapetraka. Ao indray ireo mahita lafi ratsiny foana amin'izay zavatra atao eny an-dalana. Jesosy dia namahatra ny atao hoe fahasambarana ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahatelo ka hatramin'ny faharoambe folo. Matio toko fahadimy andiny fahatelo ka hatramin'ny faharoambe folo. No faritany tsara ny atao hoe olona sambatra. Andeha ny ovakitsika izay nolazainy Matio toko fahadimy andiny fahatelo ka hatramin'ny faharoambe folo. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'andriamanitra, sambatra izay injena noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha ratsy ny olona sy injeny, ary asiany izay teny ratsy rehetra itenena ny lainga anareo no ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanoinjehany ny mpaminany izay talohanareo. Toetsaina avokoa ireo ny tany sain'i Jesosy ireo, fa mahatonga ny olona anankiray ho sambatra na tsy. Manaraka an'izany a, tsy milaza mihitsy Jesosy hoe rehefa tonga any an-danitra ny olona anankiray vo afaka mahatsapa ny fahasambarana, fa midiantsika makany an-danitra no hananana an'ireo toetsaina izay tsy ambaratelo ny fananana fahasambarana sady ireo. Ary jereo tsara fa tsy misy miankina mifananan-javatra ara-materialy ireo toetsaina ireo na anankiray aza. Andeha ary ho jerentsika tsirairay izy ireo. Amin'ntian'io ity dia ho jerentsika lay voalazan'i Jesosy fa tsy ambaratelo ny fahasambarana voalohany. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny mahantra ara-panahy, izay no heviny, ny mahantra ara-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ratsy izany hoe mahantra izany, kanefa ny fahatsapan'ny olona anankiray fa tena mahantra izy eo amin'ny ara-panahy dia ahatonga azy hitady ny fanafodiny izany, hitady ny vaaolana. Jesosy mihitsy eto no miteny fa sambatra izy satria ny olona mahatsapa ho mahantra ara-panahy dia ahazo fanampiana avy amin'ny avy etrany, ary dia ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra io olona io noho izany fanampiana ataon'Andriamanitra azy izany, noho izany famonjena ataon'Andriamanitra azy izany. Fa ny olona tsy mahatsapa fa manana fahantrana ara-panahy dia tsy hitady vonjy amin'Andriamanitra velively, ary dia ho very izy vokatr' izany. Ry havana, eo an-dalana miakatra makany an-danitra dia lazain'i Jesosy fa sambatra ny olona anankiray, na dia mpanota aza, raha mahatsapa fa tena mahantra, mila fanampiana avy amin'Andriamanitra tokoa, satria hanafaka azy amin'izany Jesosy. Ianao re manahoany? Satria ny olona miseho azy ho matanjaka ara-panahy dia sarotsaro-pahasambarana no hiteny aminy, fa tsy tena fahasambarana, satria fantatra fa mpanota izy, kanefa tsy mety miaiky fa manana retina mitaiza azy, izay teraka fahaverezana ho azy raha tsy ekeny fa aretina ilana dokotera ara-panahy zany aretina izany. Tsy iza zany dokotera ara-panahy zany, ary hany dokotera afaka mahasitrana an'izany dia Jesosy. Raha mbola tsy mahatsapa zany fahantrana ara-panahy zany ianao amin'izao fotoana izao, dia manana olana ianao zany. Angatao ny fanan'Andriamanitra, anokatra ny masonao ary ahitanao ny toerana misy anao, ny tena toerana misy anao, ary rehefa miteny aminao izy hoe zao ny tsy mety aminao, zao ny tsy mety aminao, zao ny tsy mety aminao, tena mahantra ara-panahy ianao, dia aza manamary tena fa ekeo ampanetrehteny zany, satria izany ny fiandohan'ny famonjena ho anao. Rehefa izany dia ento eo amin'ilay hany afaka manafaka anao, manome anao harena ara-panahy, zany fahantranao izany, fa ataony manan-karena tokoa ianao. Itompo ny hanampy anao eo mpanaovana an'izany fanandramana tsotra izany. Amen.
Feon'ny anjomara mahajanga. Kanifani
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Asaina mpifaliana indray isika rehetra, indrindra fa isika tanora hanaraka ity fandaharana ity.
hoy ny fiteny matetika avoaka ny vavantsika na mandalo eo amin'ny sofintsika hoe impiro tanora e. Indray mandeha ihany ko araraoty izay azo atao, marina izany, nefa izay azo atao amin'ny tsara sa azo atao amin'ny ratsy ny tena mahasintona ny ankabeazan'ny tanora amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny zava-misy marina ary no ambara araka ny fanadihadiana natao. Ndeha hanaraka ny santionany iray amin'izany isika amin'ny alalan'n'ity tantara iray ity, dia ndeha hiaraka indray lesona avy amin'izany ihany koa miaraka amin'ny namana Elion aorian'ny tantara. Milala ho afo.
Tantara nosoratan'ny fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra Zoanitra ary Inary. Anio fizarana voalohany.
Fa maninona kindry izy Sabina ny tara fidirana foana tato ato a, nefa mandalo any an-tranonareo makandri dia lazai ny mamanareo fefa lasa lobe ho andri fa hoe manao koro aiza ki
ndriko paika elako ohatrany fotsiny izany e. Efa tezitra mihitsy mario fa tsy isy fotoana betsaka irahana aminy ony a, dia aloko mody miainga lobe any an-trano dia miditra taratỳ ampianarana kio
ary raha tratra amin'izany ndri dia ahoana
fa afiriny efa natao izany ndry aina efa milamina ny amin'izany.
Ny ova mihitsy akendriry Sabina.
Ny ova maninona?
Marina e, satry ny maro eo ny ndry hiaraka amin'ny foana fa tsy hianatra e, atao fa tsy afaka fanadinana eo ndry Sabina. Sady raha iny maro eo iny any efa hitako mihitsy ny toetrany.
Maninona?
Tsy hoe hiarakaraka amindri fahatany izany iny fa nanao firaisanaranofo amindri fotsiny tadiaviny dia izay mahaditra iny.
Ny indriko izany foana.
Marina ane izany?
Aiza koa nefa nisy mpisipa hiaraka ka tsy hanao an'izany e. Tsara ny io e, marina e. Ary aza terisaina ohatra n'io ry aina, samy manana ny fomba hitondran'ny fiaina sy ny tena ny olona tsirairay avy, fa nao ny olona izany.
Orikala, fitiavako indrinye ny itenenako an'izany. Raha sanatri indri be voka eo dia ahoana? Dia tsy mba mampalahelo indri akory ve hoe anao kory no afantara mamanareo indri miala ao an-trany nefa ilozandri
ma efa saiky tratra ihany aloha ndre mandeha izay fa
izay ary
avotra ihany ry ainy tony koa ane sary taohatra loatra e. Sady izao nyteneniko indri a, tsy mimpampianatra tsy ny ray aman-dreny mihitsy no mitondra ny tenako fa zaho. Izany tompony dia izay amy mahafantatra izay hitondrako azy e. Sady efa haintsika koa ane izao ny fomba fiarovantena tsy ho be voky e.
Rehefa manambady ange tsika mbola hoeo ihany ry Sabina e.
Mba maka tombony kely ki a.
Rehefa manambady aki afaka manao an'izany malalaka, tsy aloha ve mianatra tsara aloha ry Sabina amin'izay tafita izay vao manambady. Aleo aki mifehtena, tsy mahafaty any eny tsy manao firaisanaranofo mandra-panambady e.
Tara mihitsy ti ainty ka mibandy amin'izao aniky tsy ionona amindri rery izany raha tsy manao firaisanaranofo amindri e. Fomba hitazonana azy izany mba tserahany amin'ny olo-kafa. Rehefa tia indri izy a, dia porofondry aminy amin'ny fomba rehetra izany mba hisiny fifampitokisana e.
Mifanohatra tanteraka amin'izany aky ny hevitro a. Tsy mampateza velively ny ferahana ny fanaovana firaisanaranofo meloha amin'ny fanambadiana.
Samy daholo aky ny lazai ny ankizy fa iaina ve maninona e. Ndri tiky tena tsy marina.
Eno ndri tsara aloha ahy e. Tsy mahasakana ny lehilahy tsy araka amin'ny vehivavy hafa mihitsy izany ry Sabina. Vao maika ary izy manao ny ataony satria filana fahafinaretana fotsiny anie ny itiavany andri e. Izao ary aleo ndri mampiaraka aminy toy izay mianatra. Izany ve izy dia ti andri? Mangony fotsiny ireo aretina azo avy amin'ny firaisanaranofo toy ny angatra, ny tety, mefara mivehiasa sy ny sida zava-dozany e zany sabiny
oksika be sermonina be ndrika mankaleo maninona mora mba manandrana kely ndri mba hitandri ny tsirony e mahafinaritra ny erikala ny manao an'io zavatra io e
sanatri tsy azo nizaniza amin'izany ary sabinina satria efa fantatro meloa vokadratsiny amin'ny manamako andri no itenenako an'izany satria tiako ndri a dia malahelo ary misy zavatra mahazo andri marina e
fitiavana diso toerana kosa aloha zany andri izany ndri zao mampalahelo afa tsy mba manao nyfanaon'ny olona
tsy izay fanaon'ny olona nge dia tsara daholo ry sabinina e lazay indri zao a fa mampatezan'ny ferahana sy mampisy fampitokisana eo aminareo somary eo ny fanaovanareo firaisana ranofo nefa tsika roa mihitsy nahatratra ny maro eo nampiaraka tamin'ny ankizy vavy hafa nampirafa indri dia ahoana
ka efa nyfona kosa nge mareo tamin'ireny fa tsy hanao tsony e
betsaka ane ny voan'izany ry sabinina e dia rahatra mposy fahadisompana tenana ny vokany
hoy teo ihany ankizy etoy any a sady zany fisainandri ain izany ihany ny tsy mba avytanjavatra impiro tanorakia atramin'izao aloha milamina
mba heritrereto ihany akia
tena fi mihitsy anie zany resaka reo rovavy eto izany e tsy malala ny andro ariva ntsony a
ho ai tokoa aleo amin'izay kiry sabinina hody fahariva ny andro a
sady mbola misy alianay sabinina sa ahoana kiry malala
mba mangina ndrery mario a
andray adindrianga ny fotoana antsika zay zao no angalako andriatiako
velominareo ka
fa iza marina ho amy mba sipanyty ainty e hitadiavako vendry e aza mba diso endri loatra ho aho fa taraiky sy vomafy eo
andaony ery mario fa mahasosotra
marina kizandry malala
ritanora
ritanora
ny tena namana manampy anao hitombo fahendrena sy fahalalana tsara
ny tena namana manampy anao ahatratra ny tanjona kendrenao amin'ny fiainana
ny tena namana mitondra vahaolana maharitra sy azo antoka ao anao
mahaiza misafidy namana tsara
miraba ny tanora rehetra tsy tapitra teo akory ny tantara iny fa mbola hitoy inoko fa efa azo ny sasantsasany amintsika sady ny mety ho vokany nytoy no alalantsika ny marina tsy tantarany foroany izy iny fa tena nisy fa nyvelomina fotsiny mba hahafahantsika makalesona misy afatra malaza dia malaza ao amin'ny baiboly ao natao antsika olombelona amin'ny fotoana andalovantsika ny fahatanorana indrindraindrindra ao ampitoroteny toko farakambefolo andinny fahasivy sy ny fahafolo ny misy azy mpitoroteny toko farakambefolo andinny fahasivy sy ny fahafolo ilay olona endrindrindra teto ambonin'ny tany nomen'andriamanitra fahendrena faratampony no nanoratra n'izany satria nakalesona teo amin'ny fiainana izy zao ny voalazao mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao ary aoka ny foninao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana amin'izay sitraky ny foninao sy izay jereny masonao kanefa aoka ho fantatrao fa hoentin'andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany ko esory ao am-poninao ny alahelo ary avilio tsikasika ny nofinao ny ratsy fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana amin'ny dikateny hafa amin'ny io american standard bible ohatra dia lazainy fa mandalo vetivety dia lasa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana ary rahantsika malala ny fahamarinan'izany mandalo ny fahatanorana kanefa zao nao ka tsarontsika tanora zay fomba fiainanao mandritra n'io fahatanorana io no mametra no avinao na amin'izao fiainan'izao na mi fiainana ho avy ao anatin'io fahatanorana io isika tanora no manana ny hery ara-tsaina sy ny hery ara-batana ambony indrindra fa anjaranao mampiasan'izany ho amin'ny tsara anao amin'ny ratsy manana safidy ianao ny miankina amin'izany koa nefa no avinao tsy ho ela. Andriamanitra dia tsy manakana antsika mihitsy tsy hifaly. Tena mampirisika antsika hifaly mihitsy azy izy, saingy tia ny ahatra izany fifaliana izany fa tsy andalo fotsiny. Ary tsy vitany hoe mandalo fa mivadika ho alahelo mandrakizay, tsy tiany izany. Dia izao no afatra napetrany eo amin'ny andininy fahafolo: esory koa esory ao am-ponao ny alahelo. Izany hoe atao izay tsy hahatonga anao ho latsaka amin'ny alahelo. Dia ahoana ny toyny? Avilio tsy hikasika ny nofinao ny ratsy. Raha tambatra izany ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo dia izao: mazava ny tian'Andriamanitra tenenina, azo atao tsara izany no mifaly amin'ny fomba tsy misy faharatsiana, tsy miteraka olana na ho anao na ho an'ny hafa. Fifaliana madio ary mivoaka no alalàna azy. Sabinina izao dia hitantsika fa tara fidirana foana vokatry ny fiarahana maloto tamin'ny Mario. Tsara ve izany ho ianao? Atsarany ho aviny ve izany? Atsarany fianarany ve izany? Hitantsika eo ny vokany. Mamandrika tanora maro ny fomba fiteny tsy voahevitra tahaka ny hoe mamenatra aniny tsy mba manao ny fanao ny hafa e, sady rehefa tsy manao ny fanaony ianao dia atakatahany. Mamandrika tanteraka ireo teny ireo ary ny vokany no alalanao azy. Firifiry ny olona simba vokatr' izany toetsaina manara-dreny rano izany fotsiny. Manao firaisana rano fimelo amin'ny fanambadiana ohatra, satria izany ny fanao ny tanora maro manodidina anao na tsy izy rehetra aza. Dina vokany bevoka voatery mitaiza mbola tanora na vela ny fianarana nefa olona nanatsaina tany ampianarana. Tsara ve izany hoy ianao? Ary raha tsy bevoka aza, ahoana ny aretina sy ny laza ratsinao eo anatrehan'ireo zazalahy endry izay nety ho anjaranao any aorianany, kanefa indrisy nanjary likoriko anao rehefa nahitan'izany? Ny hery sy ny fotoana tokony ianarana zavatra tsara hanatsarana no avy lany tamin'ny zavatra anapotika tanteraka anao sy noavinao. Inoko fa misy hosaintsaintsika aloha izay lesona ny sotonina avy amin'ny tantara izay voasoratra ireny ary naverina ho velomina mba horentsika mba hahafahana maka lesona, fa tsy andatsana antsika akory, soa ihany fa Andriamanitra be famitrapo ary afaka mamela eloka ny andriamanitsika hahafahantsika manana fiainana vaovao indray. fa raha mbola tsy tratra n'izany ianao a, dia lesona ho anao izay niatra tamin'ny hafa. izay aloha no azo natolotra tamintsika tamin'ny tianio ity, manao mandra-piona vetivety indray.
Ry tanora namako, tianao ny anana fivelarana azo antok'ara-tsaina,
ara-batana,
ara-panahy,
ara-piarahamonina amin'izao fahatanoranao izao.
Mahaiza amin'ny fidinamana tsara.
Tazony eo amin'ny mampinamana trano ny fifandraisana.
Dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana. Anome fahendrenantsika rehetra ny ilay raintsika ny an-danitra. Na manao fanjaniaina no nanatontosa ny fandaharana ho antsika tanora teto, niaraka tamin'ny Samy nandray feo, ny sahana ny lafin'ny teknika Rila, tomponandraikitra Elion Ndriamitantso.
Rasolon-jatovo Desire.
Dimi curina, jatuh.
tsefa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy ao e.
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ny mpiara-mianatra namana, mitohy ny fandalinantsika ny filazantsara ny jaona ny amin'i Jesosy izay fahamarinana no ianarantsika an'io. Miaraba sady manasanao aritra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Ahoana no ampifandraisan'ny jaona an'i Jesosy ny fahamarinana? Manasanao hiara-maka ireto andininy ireto. Jaona toko voalohany andininy fefatra ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Jaona toko voalohany andininy fefatra ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahytokana avy tamin'iray sady feny fahasoavana sy fahamarinana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jaona toko favalo andininy faharoa amby telopolo. Jaona toko favalo andininy faharoa amby telopolo. Ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahaenina. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahaenina. Hoy Jesosy taminy: izany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Toko fadimy ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'iray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'iray, dia izy no vavolombelona nambara. Hita ombienyombieny eo amin'ny filazantsarany Jaona fa mifandray ny fahamarinana sy Jesosy sy ny ray ny ary ny fanahy masina. Jesosy ny fahazavana, ny devoly ny mpandainga sy mpanota izay manohitra ny fahamarinana. Mihoatra lavitra noho ny fahalalana fotsiny ny fahamarinana ao amin'ny bokyny Jaona. Fankatoavana an'Andriamanitra sy fanaovana ny sitrapony ihany koa ny dikan'ny fahamarinana. Izao ny soratan'ilay mpanoritra Kristiany Ellen White ny amin'ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'izay mamaky azy. Boky Enoanareo ny Fanoharana, takila fahefatra amby roapolo. Hoy izy: betsaka no mitomany mitady an'Andriamanitra velona ary maniry indrindra ny fanatrehany. Ireo vinavinan-kevitra araka amin'ny filozofia, na ireo famaboasana ao amin'ny haisoratra, na mamirapiratra toy inona aza, dia tsy mampitony ny fo. Tsy misy vidy ny fanatitranterana ny zavatra noforonin'ny olona. Aoka ny tenin'Andriamanitra no hiteny amin'ny vahoaka. Aoka ireo izay tsy nandre afa-tsy lovatsofina sy vinavinan-kevitra olombelona ary teny zaroabolana andre ny feon'ilay afaka manavao ny fanahy ho amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny teniny. Sainy amin'ny hoe Jesosy no fahamarinana. Izy no teny tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary izy no nanao ny zavatra rehetra. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany Jesosy, ny fanaraka tanteraka Andriamanitra raisy Jesosy, ary nilaza koa izy hoe izaho no, izany hoe tsy hoe izy n'iza n'iza Jesosy. Izy ny antom-pisian'ny zavatra rehetra. Hoy Paoly amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Kolosiana toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Fa tao aminy naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy ny naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy ny talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. manoatra lavitra noho ny olona ray izay milaza ny fahamarinana jesosy. Izy mihitsy ny fahamarinana, tsy hevitra ara-tsaina na zavatra ny foron'ny olona ny fahamarinana, olona ny fahamarinana ary jesosy zany. Miombokevitra amin'izany Lewis raha nilaza toy izao momba ny fivavahana kristianina. Hoy izy, mino ny fivavahana kristianina tahaka ny inoky ny fiposahan'ny masoandro, tsy hoe satria hitako izany fa satria hitako koa ny zavatra hafa rehetra. Nalaina tao amin'ny boky mitondra lohateny hoe Is Theology Poetry, tao amin'ny Samizdat University Press tamin'ny taona 1940 takila fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny alalan'i Jesosy ilay fahamarinana no hahafahantsika matakatra mazava araka ny tokony ho izy ny tontolo manodidina antsika. Tsy maneho ny fahamarinana fotsiny Jesosy fa izy mihitsy ho isika no fahamarinana. Tsy hevitra na tsangakevitra ny fahamarinana fa olona. Noho izany, andao isika andray sy akatoa ilay fahamarinana dia Jesosy. Mifarana ny fianarantsika androany, manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.